Girdėsite Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų kapeliono daktaro kunigo Nerijaus Pipiro pranešimą Ligoninės kapeliono vadovavimas, bendradarbiavimas dvasiniam asistentui ir savanoriams. Antroje dalyje girdėsite Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų dvasinės asistentės Svetlanos Adler-Mikulėninės pranešimą Dvasinė emocinė pagalba Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Pranešimas iš konferencijos Dvasinė emocinė pagalba gydymo įstaigoje, vykusios Panevėžio Respublikinėje ligoninėje.
Pirmiausia, noriu padėkoti konferencijos organizatoriams už tai, kad galima čia prabilti, kad galima dalintis mintimis ir patirtimi. Iš tiesų, ligoninės kapelionas, dvasinis asistentas ir savanoris. Tai yra bendra komanda. Bendra komanda, kurios užduotis yra būti toje pačioje barikadų pusėje su gydytojais ir stengtis, kad mūsų visuomenėje, mūsų gyvenimuose būtų kuo mažiau skausmo, kad žmogus būtų pagydytas ne tik tai fiziškai, bet ir dvasiškai. Šias mintis noriu pradėti, apžvelgdamas teisinę bazę, reglamentuojančią kapelionų dvasinių asistentų veiklą gydymo įstaigose. Apie tai, kad gydymo įstaigose gali dirbti kapelionas, skaitome jau Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartyje, pasirašytoje dar 2000 metais. Čia rašoma, kad katalikų bažnyčia turi teisę vykdyti sielovadą gydymo įstaigose, vaikų globos namuose, socialinės globos namuose, laisvės atėmimo vietose. Dvasininkai darbui minėtose įstaigose skiriami ir atšaukiami vietos ordinaro dekretu. Siekiant įgyvendinti šias nuostatas, prieš daugiau nei 20 metų 2002 metais buvo pasirašytas Lietuvos vyskupų konferencijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos susitarimas dėl katalikų bažnyčios sielovados teikimo sveikatos priežiūros įstaigose. Tai trumpas dokumentas, kurį sudaro tik 4 straipsniai. Jame pripažįstama ir sutinkama, kad sveikatos priežiūros įstaigose būtų teikiamos sielovados paslaugos. Šiame dokumente rašoma: susitarimą su konkrečios ligoninės vadovais dėl sielovados teikimo sveikatos priežiūros įstaigose pasirašo vietos vyskupas ir ligoninės kapelionas, atsižvelgdami į vietos situaciją. Dar vienas dokumentas, tai yra 2007 metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pasirašytas įsakymas dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo. Šio dokumento 14 paragrafe teigiama: ligoniui ar ir jo artimiesiems pageidaujant, ligoniams ar ir jų artimiesiems teikiama dvasinė pagalba. Taip pat ši pagalba gali būti teikiama paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistams. Dvasinę pagalbą teikia dvasinės misijos grupė, tai yra kapelionas ir dvasiniai asistentai. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į aptartą sutartį ir į dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatomis vykdyti, 2009 m. birželio 15 dieną pasirašo įsakymą dėl sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose. Remdamasis šiuo įsakymu, gydymo įstaigos gali darbinti kapelioną ar dvasinį asistentą. Kapelionas – paprastai tai ligoninėje dirbantis kunigas, dvasinis asistentas – juo gali būti diakonas, vienuolis ar pasaulietis, jaučiantis pašaukimą vykdyti ligonių sielovadą ir turintis raštišką vietos vyskupo siuntimą. Atrodo, tokia yra teisinė bazė, tačiau reikia pripažinti, kad ne visos ligoninės yra įdarbinusios kapelioną ar jo funkcijas yra apibrėžusios savo vidaus tvarkos taisyklėse. tad ir nėra vieningo modelio. Šiandien klinikinės pastoracijos modelis Lietuvoje dar tik tai kuriamas. Dar tik tai jis skinasi kelią. Ir be abejo, tokiai situacijai yra daugybė priežasčių, tai galbūt finansiniai, galbūt administraciniai dalykai. Atsižvelgiant į šiuo metu esančią klinikinės pastoracijos sistemą, kuri, kaip minėjau, dar tik tai kuriama, ir kalbant apie kapeliono ar dvasinio asistento ar savanorio tarpusavio bendradarbiavimą, galima išskirti keletą labiausiai paplitusių modelių. Tai yra pirmasis modelis – kapelionas į gydymo įstaigą ateinantis iš parapijos. Čia kapelionas nėra įdarbintas. Jis tiesiog ateina iš parapijos esant konkrečiam atvejui. Žinoma, gydymo įstaiga gali sudaryti atitinkamą sutartį su kapelionu. Dvasinė pagalba šiuo atveju teikiama tik tai savanoriškais pagrindais. Ir atrodo, kad toks modelis vis dar yra labiausiai paplitęs ir tam tikra prasme patogus. Ateinama į gydymo įstaigą tik tai tada, kada reikia. Šventosios mišios aukojamos tik tai kada reikia, retkarčiais, galbūt kartais net nėra ir atskiro maldos kambario, atskiros koplytėlės. Ir atrodo situacija tokia, kokia buvo prieš keletą dešimtmečių. Tačiau visgi, nepaisant tokios situacijos, visgi sudaromos galimybės, kad kunigas pagelbėtų ligoniui, pirmiausia ligoniui, išgyventi viltingai savo būseną, pagelbėti suvokti viešpaties artumą. Pagal galimybės, net ir tokiu atveju kunigas neturėtų apsiriboti vien tik tai sakramentų teikimu. Vien pats artėjimas prie ligonio jau yra pirmiau sakramento suteikima. Sakramentai, išpažintis, Eucharistija, ligonių patepimas švenčiami pirmiausia sukūrus santykį su žmogumi, vengiant tų privalomų ir ne tiek malonių pasakymų, kaip turiu bet kokią kainą suteikti tau sakramentą, turiu tave priversti atlikti išpažintį, turiu suteikti tau Eucharistiją, kitaip tau po mirties bus blogai ir taip toliau. Ligonius reikia lankyti ne vien tam, kad atneštume jiems komuniją. Atneštumėm ir išeitumėm. Kunigas pirmiausia turi rodyti rūpestį ligoniais kaip gerasis ganytojas sergančiomis savimis. Turėtumėm turėti galvoje Jėzaus susitikimą su samariete, aprašoma Jono evangelijoje ir visas evangelijos ištraukas, kuriuose vyrauja laipsniškumas, su kuriuo viešpats įžengia į priešais jį esančio žmogaus gyvenimą. Norint suprasti sergantį, neįgalų ar kenčiantį žmogų ir gebėti jam padėti, svarbu atsakyti pačiam kapelionui į keletą klausimų prieš einant į palatą. Kas yra šis žmogus, su kuriuo susitiksiu? Ar tai daržovė, ar tai tik tai koks nors, instrumentas, ar tai yra žmogus kažkaip tai žemesnis už mane, kokią ligą ar negalę jis patiria. Ir galbūt man atrodo, kad jo liga yra nežymi, nesunki, o galbūt tam žmogui, kuris yra priešais mane, atrodo visiškai atvirkščiai. Galime įsivaizduoti ir kokią kančią tas žmogus kenčia, kaip jis ją išgyvena, galbūt išgyvena vienatvę, galbūt išgyvena kokį nors skausmą, tokį, kokio aš pats dar nesu išgyvenęs. Su kuo jis tai patiria? Kur jis tai patiria? Kokios pagalbos jis tikisi? Kaip minėjau, šis modelis yra paprastas ir jis apima tik tai kunigą ir ligonį, dažnai apsiribojant tik tai pačiu sakramentų suteikimo faktu. Antrasis modelis tai yra, kai kapelionas yra įdarbintas ligoniniai. Jei kapelionas yra įdarbintas gydymo įstaigoje, tuomet jau prasideda darbiniai santykiai. Jis yra saistomas ne tik tai bažnytinės, ar biskupijoje galiojančios tvarkos, bet ir darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų bei ligoninės vidaus tvarkos taisyklių. Taip sakant, vietos ordinaro paskirimas galioja iki ligoninės ribų. Kai žmogus jau darbinasi ligoninėje, tuomet jam galioja ir ligoninės vidaus tvarkos taisyklės, kurių kapelionas turi laikytis. Tai pirmiausia. Įdomu pastebėti, kad kapelionai įdarbinti gydymo įstaigose turi reguliariai tikrinti sveikatą. Turi tvarkytis dokumentus. Nepamiršti, kad jie yra saistomi ne tik tai, kaip minėjau, bažnytinės vyresnybės leidžiamų nuostatų ir dekretų, bet ir pavyzdžiui civilinio kodekso arba darbo kodekso. Todėl čia išnyra ir darbo grafikas, tvarka dėl kasmetinių atostogų ar išvykų. Kapelionas dirbantis ligoninėje turi taikytis ir žinoti ligoninės vidaus struktūrą, tvarką, ligonių ritmą, tai yra lankymo galimybės, valandos, ką galima atlikti prie vieno ar kito ligonio. Labai svarbu, kad kapelionas pirmiausia bendradarbiautų su gydytojais, su gydymo įstaigų personalu ir tikrai netinka sakyti, kad pavyzdžiui, kokia nors procedūra ar operacija palauk, aš dabar kalbuosi. Ko gero, šitoj vietoje mes turim suprasti vieni kitus ir galbūt, jeigu jau yra prasidėjusi arba turi prasidėti kokia nors procedūra, galbūt mums, kaip dvasinės pagalbos teikėjams, reikėtų palaukti, suprasti gydytojus, darbuotojus. Pavyzdžiui, kai teikiu krikšto sakramentą silpniems kūdikiams, dažnai pasiklausiu, ar galima ant kaktos užpilti vandens, o gal reikia tik tai pavilgyti vatytę ar patepti. Ar galima žmogų tepti aliejais, nes labai dažnai tie silpni kūdikiai yra paženklinti vienos ar kitos ligos, galbūt infekcijos ir kai kas gali tik tai pabloginti jo kūno sveikatą. Ar galima palatoje naudoti žvakę? Dar vienas pavyzdys – tai yra psichiatrijos skyrius. Pirmiausia, svarbu pasidomėti apie ligonio būklę, kiek jis adekvatus ar galima jį nusivesti, tarkim, į maldos vietą, į koplyčią, ar galbūt tikslingiau pokalbį, pavyzdžiui, pravesti to ligonio palatoje. Kapelionas dirbantis ligoninėje gali turėti ir dvasinį asistentą kaip savanorį, tačiau nereikia pamiršti, kad už sielovada gydymo įstaigoje pirmiausiai yra atsakingas kunigas. Dar vienas modelis tai yra dvasinis asistentas, kuris dirba ligoninėje. Kartais atrodo, kad dvasinio asistento misija tai yra tik tai surašyti daug skaičiukų lapelyje, įduoti kapelionui ir įsakmiai nurodyti eik. Nepaisant to, kad žmonės labai dažnai galbūt ir kunigo pribijo, galbūt dar nėra pasiruošę sakramentams. Ir tokiu atveju atrodo, kad dvasinis asistentas imasi vadovauti. Tačiau jeigu jis yra įdarbintas gydymo įstaigoje, tai jis pirmiausia yra tos gydymo įstaigos atstovas. Ir tada jis daugelį dalykų gali tiesiog suderinti, už juos atstovėti. Jis žino gydymo įstaigų struktūrą. Ir tai pirmiausia ne dėl funkcionalumo, o dėl tarnystės, dėl misijos atlikimo kokybės. Visgi nereikia pamiršti, kad dvasinio asistento pareigos šiuo atveju nėra, kaip minėjau, vien tik tai aptarnaujamų ligonių sąrašo sudarimas. Dvasinis asistentas turi ligonių skirti laiko, jeigu mato, kad jo reikia pasiruošimui priimti sakramentams. Juk dažnai susidurėme su tam tikromis elementoriomis kliūtimis. Pavyzdžiui, iki šios dienos dar yra gajus manimas, kad ligonių patepimas tai yra paskutinis patepimas. Ir dažnai ligonis dar sako, kad man to nereikia, aš dar nemirštu, tačiau tam ligonių patepimui, kaip gydymo sakramentui, reikia ir pasiruošti, kad priimt kaip gydymo sakramentą. Ir tam gali pasitarnauti dvasinis asistentas. Dvasinis asistentas gali pagelbėti ligoniui, pavyzdžiui, pasiruošti išpažinčiai, nes dažnai žmonės jau senokai yra buvę. Dvasinis asistentas reikalingas ir tam, kad sumažintų įtampą susidariusią tarp galbūt žmogaus ir kunigo ir bažnyčios, juk neretai įstringa visam gyvenimui kunigo kokį nors pasakyti, galbūt neapgalvoti žodžiai, gruboki žodžiai, galbūt mes jaučiamės nepriimti bažnyčios, nesuprasti bažnyčios ir kad tą susidariusį atstumą sumažintumėm, taip pat reikalingas žmogiškas pokalbis su ligoniu. Aš prisimenu atvejį, kai iš tikrųjų žmogus po išpažinties tiesiog iš įtampos čia pat bažnyčioje nualpo. Ir tai be abejo, ko gero, tai sudarė sąlygas tam tikrai įtampai susiformuoti tarp bažnyčios, tarp kunigo, kunigų ir to tikinčiųjų. Taigi ir tą įtampą sumažinti gali taip pat dvasinio asistento toks paprastas nuoširdus liudijimas, arba kartais dirbant Kauno klinikose susidaro tokios situacijos, kai ypatingai vaikai ir jaunuoliai pradėję ruoštis pirmosios komunijos ar sutvirtinimo sakramentams, jie staigiai suserga ir tas ruošimasis nutrūksta. Ir po vieno ar kito gydymo senso, grįžus į parapiją, tiesiog žmogui pasako, kad na, tavo pasiruošimo programa yra nutrūkus ir būk malonus ateik kitais metais. Tai iš tiesų, taip pat, jeigu gydymo procesas užtruks ilgiau ir tai yra žinoma, dvasinis asistentas turi būti pasiruošęs net ir paruošti jaunuolius pirmosios komunijos ar net ir sutvirtinimo sakramento priėmimui. Ir tai be abejo, tai yra tik tai išimtiniai atvejai, tačiau tai rodo, kad dvasiniam asistentui taip pat reikalingos ir tam tikros žinios ir apie žmogų, ir apie sakramentus, apie tikėjimą. Todėl galioja tokia praktika, kad dvasinis asistentas taip pat turi turėti ir pasirašytą vyskupo siuntimą, kanoninį siuntimą. Šis dokumentas įrodo, kad žmogus darbui ligoninėje yra paruoštas. Santykis tarp kapeliono ar dvasinio asistento įdarbinto gydymo įstaigoje grindžiamas labiau ne vadovavimu, tačiau bendradarbiavimu. Vadovavimas šiuo atveju turi būti ne iš galios pozicijų, tačiau iš tarnystės pusės. Reikia pastebėti, kad ir šiandien vis dar yra kapelionų arba kunigų, beje, taip pat ir dvasinių asistentų, kurie nori, kad visi jam patarnautų, bet ne pats tarnauti. Pavyzdžiui, aš ateinu, tai gydytojai turi būtinai mane įleisti, kada aš ateinu, arba gydytojai turi man rankas bučiuoti, kavą iš karto užplikyti ir taip toliau. Tačiau dažnai pamirštame, kad mes ateiname pas ligonį, kad jam padėtumėm, o ne kad jis mus smilkytų tam tikrą prasme. Trečiasis atvejis. Tai yra kapelionas ir dvasinis asistentas, dirbantis ligoninėje. Arba abu ateinantys kaip savanoriai. Keletas bendradarbiavimo pavyzdžių. Neretai tenka susidurti su žmonėmis, kurie dėl vienokių ir kitokių aplinkybių, kaip minėjau, dvasininko privengia. Jaučiasi, kad žmogus turi tam tikrų problemų, tačiau jos yra neįspręstos. Arba jaučiu, kad bendraujant su žmonėmis vien kunigo nepakanka. Yra tekę bendrauti su, pavyzdžiui, sudėtinga nėštuma ar kūdikio netekti išgyvenančiomis šeimomis. Ir bendraudamas matai ir savo ribas. Ne į visus klausimus gali atsakyti ir yra klausimų, į kuriuos gali atsakyti, pavyzdžiui, pasaulietis. Tai yra šeimos motina, šeimos tėvas, kuris gali kalbėti savo patirties. Taip pat buvo atvejų, kai ligonis rodos prie mirties, suteikiau ligonių patepimą, jam pagerėjo, pasirodė, kad jis senokai buvo išpažinties ir čia taip pat reikia padirbėti. Pasitaiko atvejų, kai sunkiai sergančius vaikus ar jaunuolius, kaip minėjau, rengiama pirmai komunijai sutvirtinimui, visais atvejais, ko negali atlikti pats, perduodė dvasiniam asistentui juo pasitikėdamas ir prašydamas pabendrauti su vienu ar kitu žmogumi. Buvo atvejis, kai buvau iškviestas į reanimaciją. Neprisimenu dabar, ar tai buvo žmogus po avarijos ar staigios ligos ištiktas, tačiau tuomet jis jau buvo gaivinamas ir artimųjų daug, visi artimieji šokė, nes reikia atsisveikinti su savo artimuoju. Ir tuomet šis atvejis gali paliūdyti ir labai gražų bendradarbiavimą su dvasiniu asistentu. Kai teikiau sakramentus, dvasinė asistentė bendravo ir guodė tame pačiame skyriuje, tiesiog visai šalia ligoninės koridoriuje buvusius šio žmogaus artimuosius. Dar reikėtų pakalbėti ir apie savanorius. Savanoriai, jei jie ateina, taip pat turi būti minimaliai paruošti ir priklausomai nuo ligoninės palaikyti ryšį su vadovybe. Neretai sudaromos ir atitinkamos savanoriavimo sutartys. Ir savanoriai turi tam tikrą atskaitomybę, tam tikrus įsipareigojimus konkrečiam kapelionui. Kokį santykį kapelionas kuria su savanoriais? Tai gali būti maldos santykis. Vienas dalykas yra visą veiklą palydėti maldą, turėti aptarimus su savanoriais, nusibrėžti atsakomybės ribas, ką jie gali daryti ir ko ne. Jeigu savanoris turi teologinį pasiruošimą ir gali teikti dvasinę pagalbą, tada sprendžia kapelionas apie jo galimybės tą daryti. Savanoriai tinkamai pasiruošę taip pat turi įsigilinti į įvairius, pavyzdžiui, psichologinius aspektus, kuriuos sukuria ligos situacija. Jie turi būti išmokę klausytis, nerizikuojant užmesti savo sunkumus, negalavimus pacientui, tarsi paguosti sakydami, kad galiausiai kiekvienas turime savo problemų. Ir čia šioje vietoje jau nebe savanoris paguodžia ligonį, bet tam tikra prasme ligonis guodžia savanorį. Tai tokių situacijų reikėtų vengti. Savanoriai, jie gali būti ir Eucharistijos tarnai, gavę iš vyskupo su kapeliono siuntimu leidimą nešti Eucharistiją ligonėms. Neatlygintamai tarnaudami, jie turi galimybę įsilieti į kasdienį paciento gyvenimą, galbūt net labiau nei kiti, sukaupti lūkesčius, baimės, intimumą tų, kurie padeda ir tarnauja su meile ir atsidavimu. Taigi ekstraordinariniai komunijos patarnautojai turi žinoti, kad juos į vieną ar kitą sritį siunčia kapelionas, todėl jie yra pašaukti pristatyti pirmiausia gražų bažnyčios veidą, kuris pripildytas meilę ir rūpesčių vargstančiaisiais. Šie žmonės yra kviečiami būti šalia sergančiųjų, niekada neužimdami kokios nors šeimos narių ar gydytojų pozicijos. Tiesą sakant, kartais kyla pavojus dėl paciento suteikto pasitikėjimo, tai yra priimti sprendimus, vertinti ligos būklę arba diskutuoti apie kokius nors šeimos santykius, lyg tai mes turėtumėm spręsti juos. Nereikia bijoti vengti nekokybiškos savanorystės, nes ne visus žmonės galima prileisti prie ligonių. Popiežius Pranciškus šiemet per ligonių ir medicinos darbuotojų jubiliejų, likus kelioms savaitėms iki savo paties iškeliavimo į dangiškojo tėvo namus, taigi patirdamas kančios išmėginimus, ragino neįstumti savo gyvenimo tų, kurie yra silpni ir pažeidžiami, neapsimetinėti, kad nematome skausmo, ligos savo aplinkoje, bet paversti visą tai galimybę augti visiems kartu, puoselėti viltį ir meilę, kurią Dievas apdovanojo mūsų širdis. Ir tegul ligoninės palata ir sergančiojo lova, pasak popiežiaus Pranciškaus, būna tos ypatingos vietos, kuriuose išgirsime mums kalbančio viešpaties balsą. Šiais žodžiais, šiuo tarsi testamentu, norisi ir užbaigti savo pranešimą. Tegul mūsų palatos sergančiojo lova būna iš tikrųjų vilties ir meilės puoselėjimo vietos, kuriuose galėtumėm tarpti ir mes atlikdami savo krikščioniškąją misiją viešpaties mums duotą siuntimą eiti į visą pasaulį ir skelbti vilties ir meilės žinę.
Girdėjote Kauno klinikų kapeliono daktaro kunigo Nerijaus Pipiro pranešimą ligoninės kapeliono vadovavimas, bendradarbiavimas dvasiniam asistentui ir savanoriams. Kviečiame pasiklausyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų dvasinės asistentės Svetlanos Adler Mikulėninės pranešimo Dvasinė emocinė pagalba Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Įrašas iš konferencijos vykusios Panevėžio Respublikinėje ligoninėje Dvasinė emocinė pagalba gydymo įstaigoje.
Labą dieną, malonu visus čia jūs matyti, taip gausiai susirinkusius. Tikrai retas atvejis, kai tokia didelė auditorija gyvai susirenka šiais laikais. Tai mano pranešimo tema yra dvasinė emocinė pagalba Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. Ir sesė Gabrielė jau aptarė teorinius pagrindus, kai kuriuos dalykus truputėlį pasikartosiu, kai kuriuos praplėsiu. Mano patirtis sielovadiniame darbe, pastoracinėme darbe yra apie 20 metų. Kauno klinikose dvasinė asistentė dirbu jau 8 metus. Na ir pradėkime nuo to, kasgi yra sveikata. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas sveikatą apibrėžia kaip asmens ir visuomenės fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę. Turime tą žodį dvasinę. Pasaulio sveikatos organizacija sveikatą apibrėžia kaip fizinę, dvasinę, tai yra mental, ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas. Vėlgi, mes turime žodį dvasinę, bet čia naudojamas angliškas žodis, kuris nėra vienareikšmiškai verčiamas į lietuvių kalbą kaip dvasinis, nes jeigu pasižiūrėsim į žodyną, ką reiškia žodis mental, mes ir tarptautinių žodžių žodynę turime, mentalinis, ane? Tai kilęs iš latinų kalbos žodžio protas, tai protinis susijęs su protiniais sugebėjimais arba mąstymo būdas. Tai dvasinis, galima sakyti, taip apibendrinti, susijęs su psichika, vidiniu pasauliu. Ir jeigu pasižiūrėsim į dvasingumo apibrėžimus, tai santykio klausimas, jisai visose dvasingumo srityse bus pats svarbiausias. Sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje, tai irgi pasižiūrėkime, kaip jinai apibrėžiama. Tai yra valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios tikslas – laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą. Ir labai svarbus joje valstybė, teikėjai ir visuomenė. Tai matome, kad sveikatos priežiūros sistemoje dalyvauja valstybė, kuri licencijuodama prižiūrėdama sveikatos priežiūros įstaigos ir visuomenę, kuri kreipiasi pagalbos į tas įstaigas. Ir turime suskirstimą į pirminį, antrinį ir tretinį lygį. Tai pirminis lygis yra ambulatorinis lygis, kada mes ateiname, pasikonsultuojame, gauname kažkokį trumpalaikį gydymą ir išeiname namo. Antrinis lygis, kada tai jau gali būti ir ne tik konsultavimas, bet dažnai tai yra stacionarinės paslaugos. Ir tretinis lygis irgi gali skirtis ambulatorinį ir stacionarizavimą, kada mes turime sudėtingas situacijas, sudėtingas ligas. Ir tretinio lygio ligoninių Lietuvoje yra 3. Tai tikrai jų yra nedaug. Ir kada mes apibrėžiam dvasingumą, pasižiūrėjom į sveikatos priežiūros sistemą, na, reikėtų apibrėžti ir klinikinę pastoraciją, kuri dar vadinama klinikinė teologija, pastoracinė medicina. Ji yra teologijos dalis, tai sielovadinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje, kurioje susitinka ligoniai, gydytojai, slaugytojai, kiti sveikatos apsaugos darbuotojai ir ligonių artimieji. Klinikinės pastoracijos tikslas yra suteikti jiems dvasinę pagalbą pagal jų religinius įsitikinimus ir dvasinius poreikius. čia dar prie to sugrįšime truputėlį vėliau. Labai svarbus dalykai tai yra religiniai įsitikinimai arba bendrai įsitikinimai. Žmogus gali būti ir nereligingas, bet dvasingas. Ir atkreipiu dėmesį į dvasinius poreikius, bet nebūtinai norus. Tai dvasinė emocinė pagalba Lietuvoje gydymo įstaigose daugiausiai yra teikiama stacionaruose, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, ambulatoriniai daly tikrai dar nesusitikus dvasinio asistento. Tačiau Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalise, kur klinikinė pastoracija skaičiuoja šimtmetį arba dar ilgesnės tradicijas, tai parapijose dirba pastoraciniai konsultantai, kurie panašiai kaip psichologai ir psichoterapeutai padeda spręsti dvasinės problemas, padeda suprasti savo dvasinę sritį, santykio su dievu klausimą, vertybinius aspektus. Ir iš kurgi yra teisė, paciento ligonio teisė gauti dvasinę pagalbą. Oficialiai yra dokumentai, kurie pagrindžia žmogaus teisę gauti ne tik medicinės paslaugas sveikatos priežiūros sistemoje. 1981 metais Pasaulio gydytojų asociacijos Generalinėje asamblėjoje pirmą kartą priimta Lisabonos deklaracija. Jos šeštas punktas teigia, ligonis turi teisę gauti ir turi teisę atsisakyti dvasinės ir moralinės paramos susijusius su jo religiniam pažiūro. Tai va, tai labai svarbu mums žinoti, kad ne tik turi teisę gauti, kai mes ją siūlome, bet turi teisę ir atsisakyti. Ir kartais mums dirbantiems būna sunku priimti tą atsisakymą, norisi padėti, tačiau irgi tas atsisakymas reikia žiūrėti, koks jisai būna, nes būna, kad žmogus pirminiai situacijai atsisako, o jį tiesiog reikia prisijaukinti. Pirmą kartą pasako ne, bet jeigu aš matau, kad tikrai tam žmogui reikia tos pagalbos, užeinu ir antrą kartą pabandyt, pasiūlyt ir tikrai būna, kad iš trečio karto žmogus sako, nu tikrai ir ačiū, kad jūs vėl užėjot. Dvasinė emocinė pagalba sunku suteikti, kada yra daugiavietės palatos, kada reanimacija, kada trūksta privatumo, tai apie tai dar truputėlį užsiminsiu vėliau. Na ir Lietuvos įstatymai, įsakymai. Pirminis dalykas, tai yra, sesė Gabrielė jau minėjo, sutartis dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų, tai jau minėta 15 straipsnis, kad Lietuvos Respublika pripažįsta ir garantuoja katalikų bažnyčios teisę teikti sielovados paslaugos ligoninėse, vaikų globos namuose ir kitose sveikatos apsaugos bei socialinės globos įstaigose ir laisvės atimimo vietose. Todėl, kai žurnalistai kartais kelia klausimą, kodėl ligoninėse ar socialinės globos įstaigose ar kalėjimuose yra kapelionai, tai tiesiog tai yra sutarties įgyvendinimas. Ir įgyvendinant sutartį, po įstatyminiai aktai turi būti įsakymai, tai pagrindinis sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymas yra V639, pasirašytas 2009 metais dėl sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose. Jisai ne tik pripažįsta ligonio teisę gauti dvasinę pagalbą, bet ir numato, kas ir kaip ją turi teikti. 2014 metais šis įsakymas buvo papildytas, atnaujintas dar vienu punktu, kada buvo pasirašyta Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios ir sveikatos apsaugos ministerijos sutartis. Tai toliau kalbėkime apie krikščionišką požiūrį ir bendrai, kad kiekvienas žmogus turi dvasinius poreikius ir reikia sudaryti sąlygas juos patenkinti. Tai vat ir čia norėčiau sustoti ties žodžių poreikis, nes iš tikrųjų, kai mes kalbame, kad ligonis turi teisę patenkinti poreikius, bet nenorus. Ir būtent problema yra, kada mes turime suprasti, kur yra noras, o kur yra poreikis. Kartais norus reikia suvaldyti, kad suprastume tikruosius poreikius. Na ir tai, aišku, turėtų padėti suprasti tam paruoštas specialistas. Priėjome prie pastoracijos ir sielovados sampratos. Tai paprasčiausiai toks mūsų darbinis apibrėžimas, nemokslinis, tai yra veikla nukreipta kurti, atnaujinti ir palaikyti asmens santykį su dievu ar dievybe. Tai vat veikla kurti, atnaujinti ir palaikyti asmens santykį su dievu, dievybe ar vertybe. Ir sielovada gali padėti išgyventi gedėjimą, įprasminti netekti, kančią, lygą ir atrasti viltį bei dvasinę ramybę. Klinikinė pastoracija labai platis rytis apimanti ligonių, jų artimųjų, gydytų bei viso medicinos personalo sielovada. Ir ją teikia pagal minėtą įsakymą kapelionas katalikų kunigas turintis vietos vyskupo siuntimą. Dvasinis asistentas, katalikų tikėjimą išpažįstantis diakonas, vienuolė vienuolis, pasaulietė pasaulietis, jaučiantis pašaukimą ligonių sielovadoj, turintis vietos vyskupo siuntimą ir koplyčios savanoriai. Matome, kad įsakyme minimi katalikai. Kodėl išskirtinis dėmesys katalikams? Dėl ir būtent vietos vyskupo siuntimas, misijo kanonika, jisai užtikrina, kaip ir slaugytojams ir medicinos personalui yra licencija, tai čia mes turime vyskupo siuntimą, kuris patvirtina, kad tas žmogus yra pasiruošęs ir gali kokybiškai atlikti šitos patarnavimus, nes jeigu paleisime be jokio licencijavimo, tai iš tikrųjų, kaip ir su tikybos mokytojais kažkada turėsim, tikrai rimtų problemų, jeigu kas nori, bet kaip pradės teikti dvasinę pagalbą, kaip kas supranta. Tai vat šitoj vietoj, o katalikai, tai todėl, kad Lietuva vis dėlto dar vadinama ir Marijos žemė, ir pagal statistikos departamento duomenis, paskutinius turbūt, kiek aš peržiūrėjau, tai 70% tikrai nenukrito dar iki 70. Laikosi laikančių save katalikų gyventojų virš 70%. Tai jeigu toks skaičius, tai normalu, kad ir dvasinių asistentų, ir kapelionų skiriami katalikai. Bet mes, aišku, turim dvasinę pagalbą ir ne katalikams. Ji teikiama pagal įsitikinimus, tradicinių religijų atstovams pakviečiami jų bendruomenių dvasininkai. Tai tradicinės religijos yra 9 pagal religijų įstatymą Lietuvoje, galite pasitikrinti. Ir kitais atvejais dvasinė pagalba yra suteikiama neprieštaraujant konkrečios ligoninės vidaus taisyklėms ir Lietuvos Respublikos įstatymams. Tai reikia pasižiūrėti, kartais žmonės tikrai provokuoja, studentai būdavo mane provokuodavo ir teikčiau dvasinę pagalbą satanistui, tai tikrai nebijau, žiūrėtume, ar galėčiau aš jam ją suteikti ir kokie tie poreikiai, jeigu tai yra kankinimas arba kažkokie dalykai, kurie prieštarauja įstatymams, šitų dalykų tikrai negalėčiau padėti. Tai tada ieškotume kitų dalykų, kas žmogui galėtų padėti. Tai klinikinės pastoracijos principai, tai yra darbas su kriziniais jausmais, padėti juos išgyventi ir išreikšti. Tai va čia būtų svarbesnis žodis išgyventi, tai mes visi vienai par kitaip išgyvenama, bet išreikšti jausmus, tai dirbame būtent ties šituo, tiek pacientai, tiek jų artimieji, tiek darbuotojai dažnai slopina savyje, taip vadinamos neigiamus jausmus, o tikrai yra labai svarbu ne tik suvaldyti tam tikrų momentų tos jausmus, bet juos išreikšti. Pagalba rekonstruojant gyvenimo prasme ir ryšį su dievu ir jo įvaizdį. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį į dievo įvaizdį. Kiek aš susiduriu, tai tikrai katalikiško dievo įvaizdžio mūsų visuomenėje yra mažai, nes dažnai būna tai vadinami demoniški dievo įvaizdžiai, kur dievas yra buhalteris, dievas yra prižiūrėtojas su botagu arba dievas sukūręs ir paleidęs ir juokiasi iš mūsų pastangų. Nu, žodžiu, tikrai, kad dievas būtų suprantamas kaip mylintis tėvas, kūrėjas, padedantis, atleidžiantis, globojantis, tai tikrai tokio dievo įvaizdžio su visuomenė yra mažai. Pagarba ir meilė žmogui, nepaisant jo amžiaus, lyties, sveikatos būklės ir pasaulėžiūros. Taip, žmogiškai tai šitas punktas yra pakankamai sudėtingas, nes visi mes esame susaistyti ir hierarchinių dalykų, ir tam tikri visuomenės standartai. Ir tikrai didelis iššūkis yra turėti vienodą požiūrį, kaip prieš tave yra viskupas ar paprastas žmogus ir sveikatos priežiūros sistemoje, tarkim, valytoja ir profesorius ir paprastas ligonis benamis, ne, ir aš turiu tikrai pasistengti atsiriboti nuo šitų dalykų ir matyti prieš save žmogų, sukurtą pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir atpažinti kenčiantį Jėzų jame, nepaisant, kaip minėta, amžiaus, lyties, sveikatos būklės ir pasaulėžiūros. Tai ir klinikinės pastoracijos funkcijos – palaikyti, palydėti, padėti gyti dvasiškai ir padėti susitaikyti. Kaip jau buvo minėta, labai svarbus momentas – susitaikyti. Nes tai dažnai yra santykio klausimas ir susitaikyti ne tik su Dievu, bet susitaikyti ir su artimaisiais ir su kitais žmonėmis. Sveikatos priežiūros įstaigose labai svarbus komandinis darbas, nes tik darni komanda gali suteikti kokybišką gydymą, atsižvelgiant į holistinę žmogaus sampratą bei jį atitinkantį sveikatos apibrėžimą. Na ir matote, paliatyvios slaugos komandą sudaro gydytojas, slaugytojas, dabar ir slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, gali būti socialinio darbuotojo padėjėjas, psichologas ir dvasininkas arba sielovadininkas. Bet svarbu atkreipti dėmesį, kad komandos darbo centras yra pacientas ir labai svarbu, kad jisai bendradarbiautų. Jeigu pacientas nebendradarbiauja su komandos nariai, kokia nuostabi komanda bebūtų, mes neturėsim gerų rezultatų. Medicinos etikoje apibrėžiami sveikatos priežiūros tikslais. Sveikatos išsaugojimas, sveikatos grąžinimas, priežiūra, slauga ir kančių palengvinimas. Čia norėčiau sustoti, kad mūsų darbas yra būtent kančių palengvinimo srityje, nes medicina gali sumažinti skausmą, bet ne kančią. Medicina konstatuoja kančios faktą, bet negali padėti kančios panaikinti. Kančios priežastis dažnai būna visai ne liga, bet santykiai, netektis ir panašus dalykai. Tačiau labai įdomus tyrimas, skausmo malšinimas. Ir nors ir šitas tyrimas gana senas, 2008 metų, jūs galite jį susirasti, jame nustatyta, kad antroji vietoje po vaistų skausmo žmonės malšina maldomis. Malda yra vienas iš skausmo malšinimo būdų. Ir pastoracinis konsultavimas tai yra proto ir širdies darnus veikimas. Nes dažnai emocijos širdis ima viršų, nugalint protą, tada mes turim tikrai daug problemų. Bet būna, kada ir racionalizavimas visiškai neleidžia mums reikšti savo emocijų, nuslopina jausmus, tai irgi yra negerai. Tai vat mūsų tikslas, kad protas ir širdis veiktų darniai. Ir trumpai, gydymo sakramentai yra išpažintis ir ligonio patepimas, ties jais aš plačiau neapsistosiu, ir aišku, komunija, kaip vainikuojanti, kaip padedanti ir komunija yra atskiras sakramentas, nepriskiriamas prie gydymo, bet aš matau tikrai labai stiprų veikimą, kada žmonės ir nurimsta, ir stiprėja, ir sveiksta, ypač kada tai būna paketas 3 viename. Tik tai noriu atkreipti dėmesį ir ligonio patepimą, kad tai yra ne paskutinis patepimas ir ligonio patepimo malda yra melskimės. Mūsų išganytojų sustiprink, prašome šį ligonį, ligonę, šventosios dvasios malonę išgydyk jo žaizdas, atleisk jam ar jai nuodėmes, nuramink sielos ir kūno skausmus ir gailestingai gražink jam ar jai sveikatą, kad tavo gailestingumo atgaivintas ir atgaivinta galėtų grįžti prie savo darbų, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Tai ligonio sakramento malda yra ne mirčiai, bet gyvenimui ir tikrai Kauno klinikose matau daug stebuklų, kada ligonio patepimo malda sustiprina, aš pati 4 kartus esu priėmus ligonio patepimo, tai kad tikrai šitas sakramentas tai yra bažnyčios dvasinio sakramentinio pagalba ligoje. Na ir trumpai, kokia dabartinė situacija Kauno klinikose. Struktūra yra tokia, yra vyriausias Kauno klinikų kapelionas ir yra 7 kapelionai darbo dienomis, parai savaitgaliais budėjimai išskiriami ir iš tų 7 du dirba onkologijos Panemunės ligoninėje, darbo dienomis dirba dvasinė asistentė, aš ir kasdien išskiriu šeštadienius vyksta šventos mišios 14.30, sekmadienį 16 valandą. Tai kas praktiškai vyksta, vat, ligonio patepimas, gali būti giesmės palatose, užsakomos mišios ir labai jautris rytis, neišnešiotuko krikštas, tai irgi vienas iš dvasinės pagalbos būdų. Tai mano pranešimo tiek, dėkoju už dėmesį.
Pirmoje laidos dalyje girdėjote Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kapeliono daktaro kunigo Nerijaus Pipiro pranešimą ligoninės kapeliono vadovavimas, bendradarbiavimas dvasiniam asistentui ir savanoriams. Antroje dalyje girdėjote Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų dvasinės asistentės Svetlanos Adler Mikulėninės pranešimą dvasinė emocinė pagalba Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Įrašas iš konferencijos vykusios Panevėžio respublikinėje ligoninėje.